کن سگل امریکا تھی سگل امریکا سمبت عبدالبت گلگل کیسا سالما فلکا جل کبے انگا ساسا دیت میتر باندی دکدامی لم دکدامی شنیف سردومی تو کرت واشنطن دی سر را سگن تا فان ارومون ساتلائی تیرت تمساس کناقا اما جل کبا اکمالتن وردفتو تکینیا سگن تا کینیار آکیسد گبا سالیف کو پیلے تو بندر بکانا کیسا تمساس آمان کیسا کنین فلن ار ریبین اسن نگیسی سوف کندے فن نیجر را کنسن کے سمیس انتو جو بے ہورا دی انکت عمر سگن تا کینیا تکنوالین ترتن اسن افیرا ام گر کو پیتانو تچین
میدانی آتا بی فگر گار سنگر ایتوپیات تی ارگمو ور ارگمی فیم برد کبو ایسه ایمو تبروف اولاج رجه چون آبانی میسوم ایدل الدنیا کن یونایتد ستیتس یو ایس ای آی دی میدانی آتا گرگار سنگر ایتوپیات ارگو آبو ایسا بیکسیسه دوبی همان آباتی چا کمیس هر را ایبسا نایروبی کنیا تی باسنین آبانی ایسانی موتو ما ایتوپیا ولی نکرد تی ولی گلنی فی میت آنیا تا گرگار سا گرسیت تی ارگمو کائیو ارگمی فین علت تی اولی را جدن یونائیتد ستیتس بیا گرگار سا نمو ما گودا ایتوپیا فکنی تو تاو کن ایره ایبسی چی نمو نی میلیون دیگدما اول تان سببو تا گوگین سافی والوران سا کابا بیا تی کیسا تورین گرگار سا میت آنیا تا اکبر بادنیس هیمیرا گرگار سا میت آنیا تا کن گر ایتوپیا تی ارگمو کن آباتیف ومنون نوارانا نياتا فول فچو إسا فاكته رويترز أودي فچو إسا غبا سيرا غما موتوما إتوبيا راسته كان هم نوارانا را لما كان راتي هنگا أمات وانتي جدا مهنجرو دوبيه من نابتا مشوما إدل الدنيا كان يونايتد ستيتس خجمات حالا غرغار سبيتي كي ستراب سامو إراتي أمانتا أكوم أرغنين ديبسني غرغار سميدا نياتا إرغو نيغل جلن حالو ما والفكاتون لابتا موتو موتو غمتو مني تساقن تانيا تا الدنيا جادر برا كاسي ميدان غرغار ساقر ايتوبيا تيرغو لابو بيكسي سونيسا نيادة تاما
منسترين هاجا على يونايتر ستيتس انتوني بلينكن قتساني منسترين هاجا على ايتوبيا بودمك امكون ننولي ساود عربيا تيموتا ايتوبيا كي سجران رد ماري تاسي سانيرو
منسترين هاجا على يونايتر ستيتس حالا بیونی آی ایس ایس بلے صورت والون حجج چوف کنجد رت یا ایف ساود عربی آریا دیت کنرگمن مدیت منسٹر حاجا علا فی اتیانا مومی منسٹر ایتیوپیا ابو دمکا مکنن ولین مری اتنیرو مری سانی کنرتیس حجر اولما ولی گلتے ورانا کاب ایتیوپیا دابو دبتنیرو بلینکن موتمان ایتیوپیا قرنو ورمید آنیاتا بفا گرگار سان ارگمه وان هم ملیف اول چن رتی تاسفمو گرگارو دینکی سیفتنی قرنی چام بودس ور حوجی اکسی رتی ببا آنیف اتگافتمو مان اکجراتو جلنیرو انتونی بلینکنی فی دمکا مکنن ایمو تا مرگن مو مالی تا تگرائی دبلتی دیمسا چیوم سحاکا حوجی رجرو فی ایمو تا جیکم سو تنانو امارا کیس سافی کن ارمیا اکت فرون دند آمور ردیس مریتنی رو
موتوما ایتیوپیا فوران بلیسوما ارومو گیدوتی مارین نگا کجل کبا میتوری تا اس کامولین لمان توربندر بے کنا مارین مرسالم مفا اما فکرور فامی انجرو جچون افسانی تران گما براتین جراتون نانو ارومیا بکاون گرا گرا را سگلے امریکا دوبسے کامو تلمان گیدوتی ولت بو انسی هم ماچا دیمو دوبتان اما کنا رت اکا الالچ سانی نوف کنن اہدام تو پرسیسا سانسی لما گوتما دانیل یونیورسٹی فنفنے سلمون ابرا یونیورسٹی امبورا دبسے گبا سکن تانوک اندے سیدیتی کنو مرین نگا مرسا جل کبا موتما ایتوپیا فی ورانا بلسما ارامو گدو تی ای بلا کلا تورپ براکم اللہ ماف کلشنی تی بیا تانزانیا او دول زانزبار تی گیفا ماتوری تم راموسا ہردو فودان نانو ارامیا ادوا داد دا کی ست وال ورانس موتما فی ورانا بلسما ارامو درنچی میں اتفوی راجا چون کتالین حواسا اداد دا ابسا جروم کامولی لمن رایو امت مری مرسا لما فا ای گلوف کب پی جرو فی وائی مری کنا الال سودان وانت اگا ہما جرو ہن جروم مرین مرسا جل کبا ای گلوف لمون رکونا گینینا نیچا کی سجر نفوی سجرانی لمی لحدون ات ابدتا کتران ابساترون سانی نیادتا ما امت مرین کن
marsan itti aanu jalqabamuu dhabuu fi walitti bu'iinsi cimee itti fufuun ammoo yaaddoo uummatatti uumee akka jirutu dhagahamaa jira. Dhimma kana ilaalchuudhaan kan sagaleen Ameerikaa haasofsiise barsiisaa fi barataan saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Finfinnee Guutamaa Daani'eel yeroo ibsan.
Yeroo baay'ee amma mariin jalqabamee yeroo uummatan hin xumuramu. Darbee darbee immoo addunyaa siyaasaa keessatti wanti mul'atu hin jira. Amma tokko dirree waraanaa irratti wanti godhamu marii irratti dhiibbaa hin uuma jedhamee yaaliin gogodhaman jiraachuu danda'u jechuudha. Bargeening paawarii kee dabaluudhaaf jechuudha. Jechuun fuulii rakkoon dhiyeenya kana mul'ate mariin kun kufee nuun jechisiisu jechuudha. Garuu immoo yeroodhaan ammas gara mariitti yoo deebi'amu ta'e rakkoo biraa dhaluu danda'a. Dhimma kanarratti immoo dabalataa wanti jechuu qabnu rakkoon kun deemee uummata Oromootiif dagaagamuu danda'a. Yoo haala kanaan kufe jechuudha. Garuu akkansiin jedhe sana bargeeningiidhaaf wanta godhamu yoo ta'e ammas gara mariitiin furamuudhaaf carraan hin jira jedhee yaada. Waraana gara kaabaatii ture irratti si olaalte raawundii tokkoffaadhaan miti kan inni goolabame yeroo fudhateera. Garuu sanarraa immoo adda ta'uu qabaa waan hin jedhuun qabaa mariin amma godhamaa jiru. Marichi uummata Oromoo giddu galeessa godhatee godhamuu qaba. Dirree waraana irratti wal mo'uudhaan marii kana fiixaan baasne jedhanii yaaduunis jiraachuu qaba. Maaliif akka uummata Oromootti arra qofatu hin ta'in boris waliin uummata jiraatu waan ta'eef short termiin aangoo siyaasaaf jecha waraanaan dubbii kana nan xumuraa jedhanii yaaduun bor uummati kun walii wajjin waan jiraatuuf sanallee ilaalcha keessa galchuun dirqamadha.
Barsiisaan saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Amboo Salamoon Tafarraa mariin erga eegalameen booda walitti bu'iinsi kun itti fufuu ilaalchisee yaada kennaniin.
Waraanni gaggeeffamu qaama lamaan gidduutti baay'ee cimuu danda'a. Kana jechuun maaliifi baargeening paawarii yookiin immoo digiriitti wal falmuu yookiin immoo ulaagaatti keessuu uumamuu danda'a jechuudha. Ji'a tokko immoo ji'a lamaaf baay'ee cimuu danda'a wanti baramuu qabu. Kuni maaliifi qaamni lamaanuu baargeening paawarii isaa yookiin tuttu dandeettii ittiin qaama tokko amansiisu miliitirii vaaktiriin yookiin immoo tumna waraatiin wanti gatanii gara masala mafaatti jiru danda'a. Kanaaf wal yaalchisee waan danda'e malee wanti kana booda mariin nageenyaa yaadamu mariin nageenyaa baloolina cufamee jedhamu gonkumaa yaadamu. Biyyuma kamittuu haa ta'u inni qaamni wal waan tokko yeroo inni waraansaa dheereechuu danda'a. Sanarraa kan hafe garuu dhumarratti rakkoo hin rakkoo furamu humna karaa nagaatti nagaa cufan ta'uu isaati.
Gabaabaatiin torban darbe keessa dubbiimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Aalan ibsa torbanii kennan irratti marii nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa tureen erga marsaan jalqabaa xumurameen asitti wanni haaraan eegalame akka hin jirre eeruudhaan yeroo mariin jalqabu mootummaan kan ifa godhu ta'uu ibsanii jiru. Mariin marsaa lammaffaa kun dafee eegalamuu hafuun miidhaa hin qabu jechuun kan gaafataman barataa fi barsiisaan saayinsii siyaasaa Guutamaa Daani'eel yeroo deebii kennan.
Waan nama yaachisuudha. Qaamoleen inni kun isaan ilaallatu keessumaa uummata Oromoo amma tokko marii kanatti akka deebi'aniif warri dhiibbaa gochuu danda'a dhiibbaa gochuu qabu jedhee yaala. Turuu hin qabu ammayyuu taana wanta taa'aa jiru kana keessatti uummata nagaatu miidhama waan ta'eef mariin ittaan deebi'amuu qaba jedhee yaada. Kanammoo dhiibbaan godhamuu qabaa jedhee yaada qaamotii inni kun isaan ilaallatu keessumaa uummata Oromoo taate.
Qeeqa mariin nagaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu eegale iftoomina hin qabu jechuun qaamota adda addaarraa ka'aniifis deebii kennaniiru.
Yeroo baay'ee garuu amma marii biyyoota gidduutti gaggeeffamu. Marii biyya keessaa miti naan siin jedhu yeroo baay'ee nyaa diplomaasii keessatti negoosheeshiniin yeroo mariin gaggeeffamu sana uummataaf ifa hin godhamu dhoksaadhaan godhama maaliif seete kuni dhiibbaan barbaachifne qaamota marii sana gaggeessan irratti akka hin uumneef jecha mariin gara jalqabaa godhamu yeroo baay'ee uummataaf ifa hin godhamu.
Hayyoonni sagaleen Ameerikaa haasofsiise akka ibsanitti gaaffii waraanni bilisummaa Oromoo mariin nagaa bakka qaamni walabaa fi sadaffaa jirutti waliin mari'achuuf qabu ilaalsee dhiyeessaa ture mootummaan fudhatee mariin marsaa jalqabaa eegalamuun tarkaanfii tokko jechuun ibsaniiru. Qaamni lachuu marii uummata Oromoo giddu galeessa taasifate gaggeessuu akka qaban hayyoonni kunneen ibsuudhaan mariin itti aanu hatattamaan akka eegalamu qabus gaafataniiru. Dhimma marii marsaa itti aanu ilaalchuudhaan tibbana. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Idilaa Addunyaa Odaa Tarbii fuula tiitarii isaanii irratti akka barreessanitti faallaa oduu odeeffamaa jiruun mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti adeemsifamaa jirus ta'e karoorfame hin jiru jedhan. Mariin marsaa lammaffaa hanga ammaatti qophaa'u baatus wallabdee karaa nagaadhaan furuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo qophii ta'uu ibsuudhaan gara fuulduraatti marii taasifamu kamuu hatattamaan ni beeksisna jedhan. Gama biraatiin walitti bu'iinsa lixa Oromiyaa keessatti itti fufee jirurraan kan ka'e namoota gargaarsa namoomaa naannoo sanatti barbaadan bira gahuu hin dandeenye jechuun tibbana jaarmiyaa mootummoota gamtoomanitti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa ibsa baaseen eeree ture. Namoonni 1,800 fi 1,059 sababa walitti bu'iinsa kanaan qe'ee isaanirraa buqqa'an balaa nageenyaaf saaxilamuu akkasumas tajaajila hawaasummaa. namafi namuma akka hin arganne beekameera jechuun ibsasa keessatti eerera dhaabbanni kun mariin qaamolee lamaan gidduutti eegalee torban tokko Tanzaniyaa keessatti gaggeeffamaa ture dhimmoota siyaasaa gurguddoo irratti osoo walii galtee irra hin geenye xumuramuunsaa qaamolee lamaanuu ibsa baasan keessatti eeraniiru. Mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa Oromoo marii kana kan itti fufan ta'uu ibsa baasaniin kan ifoomsan ta'u yoom eessatti hoogganummaa eenyuutiin kan jedhu irratti ifatti wanti beeksisan hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahee Damxoo Finfinneerra.
Barataa Ahamarsan Faasikaa Baqqalaa jedhame bishooftuu Finfinnee keessatti guddate waggaa afur dura bara 2019 umrii isaa 14 haadha isaa bira as gara Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Daalaas dhufe. Dhiyeenya kana barnoota isaa kutaa 12 qabxii olaanaa 4-2 xumuruu qofa otoo hin taane Ameerikaa keessatti akaadaamii barnootaa waraanaa beekamaa West Point jedhamu seenuudhaaf filatamee jira. Afaan Oromoon yaada isaa bal'isee ibsuuf akka rakkatu kan ibse haaromsaan jaalalleetu dubbise.
Dargaggoo Hamarsan Faasikaa Baqqalaa gaaffii keenyaaf deebii dhiyeessuuf dhiyaachuu keetiif guddaa galatoon. Yeroo jalqaba gara biyya kanaa dhufte barumsa jalqabde rakkoo guddaa kan sitti ture maali?
Afaan biyya kanaa wallaaluu kootu jechuu nan danda'a. Ingiliffaa dubbisuuf barreessuu nan danda'an ture. Garuu ittiin dubbachuun beekuun ture. Kan naa galus xiqqoodha. Rakkoon na mudate kana ta'us baradhee rakkoo kanarra aanuu danda'een jira.
Yeroo biyya kana barumsaaf dhufte sadarkaa lammaffaatti itti fufte waa'ee waraanaa leenjii yookaan barnoota isiniif kennu ture?
Eeyyee barnoota GROTC jedhamu ka barattoota barumsa sadarkaa lammataaf kennamutu ture. Kunis waa'ee mirgaannaasi barsiisan waa'ee hoogganaa gaarii ta'u itti gaafatamummaaf mirga addaa lammiileen Ameerikaa qaban nu barsiisu turan. Sana keessatti lammii gaarii ta'u waraana biyyaa ka jedhu jiraatuyyu hoogganaa gaarii ta'u isa jedhu irratti caalchisanii nu barsiisu turan.
Mana barumsaa ati irraa eebbifamte sana keessa akka kee carraa wal fakkaataan kan deeman jiru?
Lakki
mana barnootaa koo qofa keessaa otoo hin taane konyaalee magaalaan keessa jiran dhuma keessaayyuu carraa kana kan argate hin jiru. Akka yaadutti waggoota kurna dabran keessatti barataan jalqaba konyaa kana keessaa akkaadaamii waraanaa seene ana qofa.
Deemsa kee kana keessatti akka caalaatti akka itti milkooftu kan si gargaare maali?
Wanneen guguddaan sadii kanneen na gargaaranii jiru jedhu amantii koo maatii koo fi hiriyoota kooti. Waldaa kiristaanaa koo keessatti yeroo hundaa waan tokko barachuudhaaf nan yaala. Kunis nama gaarii ta'e akkan guddadhuuf na gargaaree jira. Maatii koo biraa gargaarsaaf deeggarsa argachaan ture. Hiriyoonni koos waan ani isaan gaafadde hangumni isaanii danda'etti na gargaaruun isaanii hedduu na gargaaree jira.
Egaa kana booda leenjii kee fixxee gara fuula duraatti sana booda maal ta'uu barbaadu?
Yeroo
hundaa karoorri koo waa'ee wallaansa fayyaa barachuuti. Orthopedic surgeon ka dooktara cabalafee miidhaa maashaaf bu'aa qaama namaa baqaqsee hodhu ta'uun barbaada.
Kan biraa abbaan kee biyya kana keessan jiran kan si wajjin si guddise harmee keeti maal jechuun barbaadu?
Harmee kootiin waan naaf goote hundaaf galatoomin jedha. Waggoonni dabran afran kun yeroo itti ol ba'anii mul'atan akkasumas yeroo itti gad bu'anis tureera. Deemsi dukkanaan guutame akkasumas ifaan guutames tureera. Waaqayyo nu gargaaree san hunduma keessa dabarree jirra. Kanaaf harmee koo baay'een si gadhaa sin jaalladhas.
Abbaa keetiin waan jechuu barbaaddu qabdaa?
Eeyyeen qaamaan wal bira jiraachuu baanneeyyuu bilbilaan na jajjabeessa ture.
yeroo waa barbaadu nan bilbilaaf yeroon dumaana gargaaruudhaaf yaada baay'een abbaa koo yaada ijoollummaa kooti kaasee ofirratti amantaa keessa kootti akkan qabaadhuuf carraaqaa ture waan ta'eef baay'een galateeffadha dhamaachiisaa sanaaf kunoo jesaa waan arginatti fakkaata akka abbaan koo natti boonu gochuu danda'u kootiif nan gammada kana caalaas nan boonsa jedhee yaada nan jaalladhaan nan galateeffadhas
I believe it's paying back, and I'm glad I made him proud. And
Harmen Dargaggoo Hammerson Adde Ananiyaa Maammo maqaan ilma isaanii marsuu isa jedhurraa ka dhufe ta'uu ibsanii ilmi isaanii gara barnoota waraanaatti qajeeluunsaa yoo isaan yaaddessa ta'e gaafatamanii akkas jiran.
Haalli fedhii isaan qabuun ture akka fedhiin sana keessatti hin horamnes baay'ee yaalaan ture yeroo itti yaadee yaada isaa ilaalee fedhii isaa gaafan baru fedhii isaarra baay'ee dhaabbachuun barbaanne dhuma isaanitti meeshaa akka ga'u barbaadu sana keessa maaliif akka darbu barbaadu gaafanaa galu anis toleen jedhee sanas hin turre kaayyoonsaa garuu haala gaafa ilaalu jireenyaas achi keessattis namni keenya kan ta'e jira ture haaluma tokko tokkoon jijjiiramaa deemee yaadisaa. Anaanis gaafa nu hubachiisaa deemu anis irratti walii galee jechuudha.
Mana barumsaa oolee yeroo manatti galuu deemsa barnoota isaa keessatti baay'ee qayyabataa itti fuulleffatee hojjetaa maaliif qabxii hin argate baay'ee guddaadha.
Qayyee hin qayyabataa yeroo iyyuu hin qabu sanbata duraa sanbata guddaa illee mana barumsaa waan adda addaa keessa waa baay'ee irratti hirmaata waan ta'eef baay'ee biiziidha barumsa qofa miti wanta inni keessatti hin hirmaanne hin jiru sammuunsaa akka waan akkasitti naaf qabamu hin barbaadan ture haala keessa darbinu adda addaan sammuunsaa akka haatamu hin barbaadan ture kanas nan jalqaba sanas nan jalqaba jedhe gaafa waan adda addaa keessa galu baay'ee hin gammadan ture natti tolan. Kubbaa miilaan taphataa halkaniin gala siyaasaa sa'aatii argatutti hin qo'ata wanti guddaa naaf milkaa'ina isaa iddoon deemuu fedhu san argachuu isaadhaanaaf.
Abbaan isaa biyya jiru kana keessatti milkaa'ina kana argachuu waan guddaadha. Haadholii akka keessanii ijoollee guddisaa jiraniif maal gorsitu?
Namni kamiyyuu biyya kana dhufee ijoollee guddisuudhaaf baay'ee chaalenjii guddaa keessa daddarbuu danda'u nan arga sanas aannan koo fakkeenyaaf gaafa inni dhufee haala gaarii keessa ta'es miti qofaa koos ta'eemti akshilii garuu baay'ee ulfaata sammuu qulqullinaan guddisuu dandeessu keessa hin turre kan hin jiraadhe garuu waaqayyoon gargaareera mucaa kootti haala bakki kana jiru nan himan ture. Gaafa mana barumsaa gashuu waan mana barumsaa ittiin jechuu danda'an maal akka deebisuun irra jiru akkamiin akka wanta sana ilaaluu qabu akkamitti akka nama wajjin walii galuu qabu akkamitti akka danda'uu qabu kaayyuu isaa qofa akka inni ilaaluun irra jiru hunda itti meeshaan kan hin manaatiin gadi baase jalqabutu inni manaan bahin jechuudha. Yeroo mana barumsaa deemee deemutti mucaan isuma itti kan inni dhufee deemutti muusaa sun inni kolfaan dabarsaa maatiitu dursaa maatiitu ijoolleetti dhiyaata waan bakki kanaa ta'u ijoolleen qaanii malee maatiin sodaa malee qaanii malee ijoollee isaaniitti himutu irra jira jedheen yaada gadi ba'anii nama kan biraarraa dhaga'uurraa mana keessaa dhaga'anii gadi ba'anii dhaga'anii gurra isaanii haaraan ta'u bakki yoo dhaga'an garuu dhufanii mana keessatti dubbachuuf hin qaanu. Manaa sana maqaanis isaan ani itti meeshaa kan hin baase jedhamu jiraatu akka hiriyaatti malee akka haadhaaf mucaatti qofatti miti kan jiran dhagaanis dhagoo baatanis ijoolleetti waan isaaniin barbaachisu waan ofiif hin barbaanne waan ofiitti miidhamte waan siif jireenya keetti siin taane akka ijoollee keerratti ittiin fufneef ittiin uusirra jira. Biyyi kun si balleessus danda'a yoo naman ta'a ittis immootti jijjiiramtu dandeessa biyya bareedaadha. Kanatti nana mana maatiin garuu ijoollee isaaniitiif baay'ee murteessaadha haala bakkee osoo hin ta'in haala mana keessaatu ijoollee simachuutu irra jira dursee jedhe sana mana kanuma hin dabarsu.
Adde Ananiyaa Maammo gaaffii keenyaaf deebii nuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Baay'ee gala.
Mootummaan Keeniyaa waliigaltee hojiif hojjettoota biyyoota akka Kaanaadaa, Jarmanii, Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoota galoo galaanaa biroo wajjin mallatteessuusaa yookaan mallatteessuuf karoorfachuusaa beeksise. Waliigalteen kun lammiiwwan Keeniyaa biyyattiidhaa ala bahanii hojjechuuf rakkoo isaan mudataa ture salphisuutti kafuulleeffate ta'ullee himamee jira. falmitoonni mirga hojjettootaa garuu waliigalteen akkasii keessumaa biyyoota galoo galaanaa wajjin mallatteessuun hojjettoota cunqursaaf saamiinsaaf saaxila jechuun qeeqan. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf mitukuu dheessa.
Hojii dhabdoonni keenyaa keessaa baay'inni isaanii 17,500 ta'an kanneen biyya keessatti hojii hin argatin biyyoota alaa deemuun carraa hojii akka argataniif keenyaan abdachaa jirti. Mootummaan keenyaa akka beeksisetti biyyoota 10 biyyoota galoo galaanaa dabalachuun waliigaltee mallatteessaniiru. Kunis hojii dhabdummaa biyyattii keessa jiru hir'isuu mala jedhame eegamaa jalan hoogganaan dhimma hojjettootaa keenyaa Geoffrey Kaituko.
People are moving constantly. So the government of Kenya is giving a priority to labor migration, labor mobility.
Nami baay'een deemaa jiru. Kanaafuu akka mootummaatti warra hojiidhaa fi biyya alaatti godaananuu fi dursa kenninaaf. Kanaaf biyyoottan muraasa kanaa wajjiniin waliigaltee kana kan mallatteessine. Akkasumas biyyoottan muraasa waliin haala humna namaa gara biyya alaatti erguu dandeenyu irratti waliigaltee qopheessaa jirra.
Seesiliya Waajinku namoota 1,170 biyyoota galoo galaanaatti qacaraman keessatti argamti. Waajinkuun Saawud Arabiyaatti hojii mana keessaa argattee Keeniyaa gadhiistee deemaa akka jirtu himti.
And since I cannot acquire a good job in Kenya, that is why I decided to go to Saudi, somewhere far from my country, to just look for at least a good.
Kenya keessatti hojii gaarii argachuun dandeenye. Kanaafan biyya koo irraa fagaadhe gara Saudi deemuuf murteesse. Hojii gaarii fedhii koof kan maatii kiyyaa naaf fooyyessuu danda'u barbaacha.
Bara 2022 Keeniyaan sharafa biyya alaa doolaara biiliyoona 4 lammiilee ishee biyyoota alaa jiran irraa argatteetti. Mootummaan biyyattii karaa imaammata haaraa amma lammiilee biyyattii hojiif biyya alaatti ergurraa dachaa 3 dabaluuf karoorfateera. Haa ta'u malee kanneen mirga hojjettootaaf falman lammiilee Keeniyaa hojiif biyya alaatti ergaman irra sarbaminsatu ga'a. Keessumaa biyyoota galoo galaanaa keessatti jechuun yaadicha falmu. Bara 2021 lammiileen Keeniyaa hojiif gara biyya Saawud Arabiyaa deeman keessaa 41 du'uu isaanii ministeerri haajaa alaa Keeniyaa ifoomsee ture. Ogeeyyiin mirga namoomaa akka jedhanitti immoo ejensiiwwan Keeniyaa keessa hojjettoota biyyoota alaatti ergan mirga hojjettoota eegsuuf hojii ga'aa hin hojjetan jechuun komatu. PC Matthew Nairobi keessaa ejensii hojjettoota gara biyya alaatti erguu gaggeessiti. Akka isheen jettutti shamarran baay'een isheen gara biyyoota alaatti hojiif ergitu qacartoota isaanii irraa dhiibbaan adda addaa irratti raawwataa jetti.
For the last 2 years I've defended 26 girls. 10 are back in the country. 16 they have changed to the employer. And by so doing, that is how I was affected.
Waggoota lama darbaniif shamarran 26 falmeera. Kanneen keessaa kurnan isaanii as gara biyyaatti deebi'aniiru. Warri hafan 16 ammoo lafa hojii isaanii jijjiirrataniiru. Wantoota akkasii hojjechuu kiyyaan miidhameera.
PC Matthew ejentoonni hojii biyya Saawud Arabiyaa keessa jiran ejensii ishee kan shamarran hedduu hojii qacarsiisurraa hojjettoota fudhachuu dhaabaniiru. Fees Shaamilaa waggaa 1 walakkaaf biyya Saawud Arabiyaa keessatti hojjechaa kan turte bara 2021 gara Keeniyaatti deebite. Miidhaa hojjechiistonni ishee irraan gahan yommuu dubbattu.
I used to work 18 to 19 hours, no medication. No resting hours, no leave.
Sa'aatiiwwan 18 hanga 19 hojii irra turra. Dawaan argadhu sa'aatii boqonnaa hin qabu. Bakka ciisichaa badaa ta'e hin qaba. Humnaan illee gudeedameera. Guyyoota baay'eefan warru mana qacaraniinan gudeedame.
Johan Muriri ogeessa seeraa fi Shaamilaa fi kanneen 12 ta'an biroof bakka bu'aala. Mootummaan Keeniyaa hojjettoota gara biyya alaatti ergamaniif eegumsa taasisuu irratti hanqina qabaa jala.
Sirni gaggeessaa shaalaqaa baashaa Alii Barkii guyyaa har'aa bataskaana kaateediraalii Sillaasee magaalaa Finfinneetti argamutti raawwatameera. Shaalaqaa baashaa Alii Barkii bara 1970 waraana Itoophiyaan Kaarramaarraatti Somaaliyaa wajjin taasise irratti goota akka Itoophiyaan injifattuuf adda durummaadhaan gahee olaanaa ba'an ta'uu hiriyoonni isaanii sirna kanarratti sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Shaalaqaa baashaa Alii Barkii hangam gootummaadhaan maqaan isaanii ka'ullee jireenya isaanii gara caalaa rakkinaan kadabarsan ta'ullee dubbatu hiriyoonni isaanii Tsahaay Daamxootu gabaasa kana nu erge.
Bara 1970 waraana Itiyoo Somaaliyaa irratti hojii gootummaa hojjechuudhaan Itoophiyaan akka injifannoo argattu kan taasisan Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii sirni awwaalcha isaanii har'a raawwatameera. Ali Barki dhalatanii umurii waggaa 72 eebila 28 bara 2015 addunyaa kanarraa du'an boqotaniiru. Bara 1969 yeroo kallattii baha biyyattiitiin Somaaliyaatti Weet Ziyaad Baaree aangoo qabatan Somaaliyaa guddittii hundeessuuf biyyoota ollaarratti lola labsan waamicha qollannaa mootummaan Itoophiyaa taasisee dhaga'uudhaan dirree waraanaatti namoota kallattii baha biyyattiitiin imalan keessaa Shaalaqaa Baashaa Ali Barki adda durummaadhaan maqaan isaanii waamama. Ali Barki urjii lolaa bahaa jedhamuun beekamu jedhu namoonni itti dhiyeenyaan waa'ee isaanii beekan. Akka seenaa jireenya isaanii irratti ibsametti Shaalaqaa Baashaa Ali Barki abbaa isaanii Obbo Barki Tuuchoo fi haadha isaanii Aadde Aminaa Ayyaanaarraa Waxabajjii 8 bara 1943 godina Wallagga Lixaa Aanaa Beejiitti dhalatan. Namoonni dirree waraanaatti waliin turanii fi itti dhiyeenyaan beekan waa'ee Ali Barki innaa dubbatan gootummaan isaanii ijoollummaarraati jedhu. Ajajaan dhibbaa Baqqalee Balaayee namoota dubbisne keessaati.
Addunyaa kana gubbaarratti lafa kana gubbaarratti waan namni tokkoon hojjane nama ta'een hojjanne nama hojjate taankii sadii boombiidhaan nama gugubee waadee hiriyoota isaa qaqqaammachiise gugubicha osoo hin taane immoo dhaqee gubuma yaabbatee warruma taankii kanaan waraanu taankiidhuma warruma irratti hojjattu hojjataadhumsaa wajjin warruma achirratti taa'ee dhukaas wajjin immoo nama buujii ala qoosifaatti kennu. Kun innaa gara addunyaatti akka wattaaddaraatti innaa kun odeeffamu namni tokko innaa odeessu hin hojjetamu. Maaliki taankiin marsii qaba, taankiin matirayyasii qaba, amsaa kaalibarii qaba. Amma sana keessa utaalee dhaqee ajajaa isaanii ajjeese shoofeeraan achoof jedheeni gurra mataasaa irratti rasaasa itti qabee oofee nama geessee taankii eebbise himan boojii. Ali Barkee taankii maarikee jedhanii afaan Amaaraatiin kan himaniif kana.
Ajajaan shantamaa Biraanuu Amaaris namoota yaadannuuf kennan keessaa tokkodha.
Ali Barkee baxaan yemmi garam tasaxoo lixor meedaa bichaa tafaxxare na jignatii tafaxxare hagaruun yemmi wadda beeyitoophiyaa guddaa yoo minin maayina taarikii qilfuun maayina.
Ali Barkee nama gootummaadhaaf uumamedha. Nama dandeettiif ogummaa waraanaa qabu nama biyya isaaf jaalala addaa qabudha. Waa'ee Itoophiyaaf boqonnaa hin qabu osoo dhukkubsatullee waa'ee Itoophiyaaf nama cinqamaa turedha. Nama addaati. Ali Barkee waraana Somaaliyaan kallattii bahaan Itoophiyaa irratti bante qolachuudhaaf waamicha mootummaan Itoophiyaa taasisee fudhachuun leenjii seenee leenjii jasadiin booda gara dirree waraanaa seenuun injifannoo gootaa nama galmeessisedha. Injifannoo Adwaa lammaffaa bifa fakkaatuun hojii buunsaa hojjateera. Keessumaa dirree waraanaa keessatti wanti Ali Barkee adda taasisu hundumtuu qoodaa fi bakka itti riiree waraanuu qaba. Garuu Ali Barkeen adda waraanaa diinni jira jedhame hundatti. Badee deemee waraana nama ogummaa waraanaa addaa qabu waan ta'eef kennaa dinqisiifatamu qaba. Aliin adda waraanaa kallattii bahaa irratti urjii waraanaa ta'e injifannoo lakkaawameen dhumne hedduu nama galmeessisedha.
Shaalaqaa Baashaa Ali Barkii birmadummaa Itoophiyaa tiksuu fi gatii kaffalanis jiruu fi kabaja gootaaf hin malle jiraacha lubbuun isaanii darbee jechuun haala isaan keessa turan hiriyaan isaanii ajajaan dhibbaa Baqqalee Balaayee ibsanii jiru.
Ali Barkeen wanti na boochisuu fi wanti ana keessa koo na tuqumaatti fakkaate akka hojii isaatiitti biitti kun gootashii kunuunsuu hin beektu. Gootashii hin beeressisu gootashii hin dheebessisu. Goota kana fakkaatu otoo guyyaadhaan hojii guyyaa hojjetu otoo kunuunsi adda addaa dhiyaachuuf irra jiru otoo manni bilisa kennamuuf irra jiru. Otoo bilisaan waan barri kutatu waan godhatu otoo gochuun irra jiru wanti gumaachuunis irra jiru otoo gumaatamiti gumaachuun haafu otoo hidhamu inni waggaa 9 hidhame ani gara waggaa 4 hidhame achii dabayyees immoo xaafu lagadaadii jedhamutti dirree kan jedhamutti dhaqee galee nama jirta namoota mana ijaarrataniif otoo meeshaanii laphee isaatti baate sanatti meeshaalee isaa gubbaa irratti. Bolokkeetii otoo dhakaa baatu otoo beela'u hamma guyyaa har'a lafa qaqqabutti xiyyiitii sadii gara isaatti otoo baatu xiyyiitii sana qabatee xiyyiitii sanatti bakkatti yaalamu dhabame hospitaalli namni akkamsiisu dhabame yaala sun argatiin kana sun boochisa Ali Barkeetii.
Shaalaqaa Baashaa Ali Barkii injifannoo Kaaraamarraa irratti seenaa gootummaa isaan dalaganiin biyyattiin birmadummaan ishii kabajamee kan jedhan hiriyoonni isaanii garuu rasaasa dirree waraanaatti yeroo sanatti itti rukutaman osoo qaama isaanii keessaa hin baafanne lubbuun isaanii darbee jechuudhaan ibsu. Shaalaqaa Baashaa Ali Barkii abbaa ijoollee dhiira 3 fi durba 5 ta'uu isaaniis seenaa jireenya isaanii keessatti dheerameera. Haa ta'u malee rakkatanii fi jireenya ammallee jiraataa lubbuun isaanii kan darbe yoo ta'u mana keessa jiraatan illee akka hin qabnetu dheerame. ነኝ ገባዝ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
አዲስ ሰገሌ አሜሪካ ፈንታና ፋኖሮሞ ገልገለ ከሰሰ አለማ ፎለካ ዘልቀበ ህንገሳ ሰዲት ሰንበት አብድልበት ሳተላይት ዳን ሰገንታ ደብርስ ከነራ አስረትራውታ ከነሽን ከሱም መስ አንቱጆ በሆራቲ ቆጲ ቦሪቲን ወልት ደብና ነጋት ብሏ።